Sveiki! Mēs šodien esam kopā intervijās, un mēs esam kopā ar...
Veltu!
Čau, Velta!
Čau!
Kādas ir jūsu izjūtas 4. Dienā svētceļojumā?
Un jāatzīst, ka man šī ir tikai 3. Diena, jo es pievienojos 1. Dienas vakarā, pēc 3. Diena, ko es eju, bet es jūtos ļoti labi, un man patīk iet kopā šo grupu.
Tas ir ļoti labi, un jums nav daudz tūznu, vai viss ir kārtībā?
Man ir viena tūzna, bet viss tāpat ir kārtībā. Man šķiet, ka man ir viena tūzna, es neesmu pārbaudījusi, bet tā sajūta ir tāda.
Ļoti labi, vai jūsu plāns ir aiziet līdz pašai Aglonai?
Tu ļoti labi to norifinēji, jā, tāds ir plāns. Mēs, protams, nezinām, kas ceļā var atgadīties, bet jā, plāns ir aiziet līdz Aglonai un tur palikt uz svētkiem.
Bet pagaidām liekas, ka nu, iespējamība pastāv.
Jā, es teiktu, ka iespējamība ir 97,3%.
Ļoti detalizēti. Nu, ar to liekam šī intervija ir cauri. Paldies Veltai.
Paldies tev.
Un uz redzēšanos.